Эфир Азаттык радио. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Прагада студияда үйлөнмөн Жолсунан Нурван. Бүгүн 2015 жылдын 4 октябрь кептенин жекшенби күнү. Меджлис аттык эплешигимен Кытайдын Меркез Азия юртларына жогорулонуп таасирине багышланган жүрүй төсөк көттөшлүгүн жагдыда тыңдамага чакырыйар. Аны кардешим Мухаммед Тахир алып барыйар. Одоли күнүн саагадын мөхүм таадалыктарынын да. Серкесиз лукманлар топору Овансанын Гуннул шаарынын касыханасына өтөн акшам урлун хуга дарбасынан соң 9 ишкернин өлөнүүнү, 37 ишкернин болсо яраланууну, бир топорунун болсо тапылмаганын айтты. Топорун айтмагына көрө касыхана Талибан менен НАТО курулугундагы Овган кошуналарынын арасында шаар үстүндө барган согуш махалына хуга hüjümünü тураптыр. Абаша уюштар Гуннулда ерлик убакыт менен даңдан саат 2:15'te карвалара өкүм салган шахстардын каршысына Хуга дарбасын урду. Бу дарбанын колойдагы саглыгы саклайыш тескасына кыйтаклайын зыян етирен болмоо мүмкүн. Бу хадисе деңгелер деп ната айтты. Овгансанын ичерги иштер министрлигинин сөзчүсү зарурлун махали бу хастаханада 10-15 жемес террорчунун кирилгенин айтты. Террорчулардын хеммеси өлтүрүлдү, эмма биз докторлор кем кетирдик деп ал меттугот жыгынагына кабар берди. Орсиятын сөгүш сорлор соңку 24 саатта Сириядагы нышаналарга 20-ден огураак хуга дарбасын урдулар. Орсиятын корунмак министрлигинин сөзчүсү 3 октябрда Ислам Дөөлөт топорунун жерлешкен 9 нокотунун нышаналарын айтты. Игор Коношенко бу операция Су-34 ва Су-24М учорлорунун катнашканын кабар берди. Шейлодол рус хава күчлөрүнүн бомбочусунун КАП-500 бомбасы менен Ислам Дөөлөт топорунун бир лагерин, ярык амбарын ва террорчу беркитмесин вайран эткенин сөзүнө кошту. Орсия чекептенин башында Сирияда хуга дарбаларына башлама карарына келгенин ылан этти. Вашингтон Москва террорго каршы көрөшмөгүн жерине Сириянын президенти Башар ал-Асадды сакламак менен хас кен кылыкпанян болмосун деп алада билдирер. Кеплер Азаттык радио форматлы тыңдоочулар хабарлардын леярсыз. Бирлешен Штаттардын президенти Барак Обама Сириянын президенти Башар ал-Асадын режимине каршы дурганларын эхлиги Кремлдин темелеш шиали террорчу деп орсиятын Сириянын 4 жылдык кризиси боюнча карайышына каршы чыкты. Президент Обама 2 октябрда Вашингтонго чыгыш этип орсиятын Сирия багыттагы темелешмеси беттуатчылык рецепти болуп турар деди. Мындан башка ол орсиятын Асад ва Иран менен яраандыгы оны сириялыктардын көпөсүнүн көзүнүн өңүнө душманы өгүрдү деди. Талибан күчтөрү Овгансанын стратегик шаар Гуннулду 3 күн эле кечиренлерине 300 миң ыйлатлы шаарда адам зорломокто, каңгорлукто ва бейлик жинаятларда айыпланыйар. Amnesty International курамасы ва Овган өкмөтү Гуннулда акса аятлар Талибан сөгүшчүлөрүнүн суусуз сороосуз адам өлтүрмөк, адам кыйнамак, асууда адамдарга азар бермек менен мешгул болгондуктарын айтыйарлар. Халкара күнөөгөч курамасы саяатлары ва активисттерге салгыланып жарыдан уянатында Талибандын 28 сентябрда андан Гуннулда hüjüm этип аны эле кечирмегени террордун өкмөрөгөнлүгү деп эсептелинди. Укук топору Талибан агдаларынын жерли полиция менен иштеген полиция командирлеринин ва эскерлерин аял карындашларыны, шолтаны чагалары зорланыктарына айдыяр. Түркменстанның Бірлешен Милетлер Ромасында кемейшелік өкейлі Ақсултан Атаева Анна Уни Бемганың баш ассамблеясында чықш едіп, Ашқавадың дұрмышы кетірген ө теклип әдіян инициативалар, проектлер барыда көрілін өрді. Шол инициативаларың ө тепліплерің бейірген Мерказадияда Бемганың климат өзгөрмесі ойынша технологиялар меркезін дөретмік идеясы болып тұрыяр. Аксултан Атаева Севиттеги чынлыкка экология проблемаларына салгыланып, Бемганын ыктыярлык эсасында регионун экология процесслерине ва тенденцияларына көдөгчүлүк эдиян хем сын берген жүрүйтөлөштүрүлөн халкара курулушунун зарурдугуна үнсүз чекти. Ал Түркмөнстандын шейлер меркезин дөрөдөлмөгү ва анын ишкерлеринин эң аматлы жагдайларда иштеп билмек үчүн өз территориясына эхли шарттар дөрөтмөгө таярдыгын айтты. Казахстанын Меркез банкы 2 октябрда өзүнүн эсасын көтөрүм мәхвиди төлөөлөрүнү 12% болгонлугунан 16%ге калдырды. Бу чара юрдун небите карашлы пул бирлиги болгон теңгенин хүмөтүн жогорулондурмак үчүн көрүлөт. Милли банктын баянатында айтылмагына көрө бу карар иктисадий маалыматтарга ва өсүш проспектилерине эсасланыйар ва инфляцияны 6-8% аралыгындагы орто дарежеде сакламак максатында уралыйар. Казахстандын өкмөтү небитин глобал баханын ашак качмагы менен баарлыкты өз пулунун дурнуккулугун saklamak üçin 1 milyard dollardan gowrak terişde harc etdi. Türkmenistan 3-nji oktýabrda ählümumy ýogara başlandy. Türkmenistan ru internet gadiýeti ýurtda şenlüğini ählümumy ýogara geçirilip 1 milyon 330 000 diýip agaş naharynyň oturduljakdygyny habar berýär. Türkmenistanyň prezidentiniň kararyna görä 2015-nji ýylda ýurt boýunça 3 milyon agaş naharynyň oturdurulmagy planlaşdyrylýar. Türkmen düzüde otursugy Sambaçsy Gülwadan Baba Muradowa Daşkentde düzüde boýunça Gran Pri tapgyryna geçirilen ýarysda ýeňiji boldy diýip türkmen mediýa habar berýär. Gülwadan Baba Muradowa turniriň dowamyny 4 ýeňiş gazandy. Şol sanda çäýrek finallı Israýyllyk Koyennen, ýarym final Belaruslu Skripnikten finallı Germaniyalı Erter'den üstün çıktı. Grand Prix tapkırına kazanan altın medal Gülvadan Babamradova'nın halkarı Düzyudu Federasyası tarafından geçirilen şunun yağlı yokor dereceli yarışta kazanan ilkinci yenisidir. Hormatlı dinleyiciler, siz havarlarla tanış olduğunuz olur size yoksun anına urvan yetirdi. Biz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Adatlığın tolkunlarından ayrılmayın.
Häzirki gün Hitay Türkmen gazynyň esasy haridarlarynyň biri bolup dur. Eýem 1 milliard kubmetr möçberindäki gaz Türkmenistandan Hitaýa aktarıldı. Hitaýdan Türkmenistan bilen çäklenmäni ise ol Merkezi Aziýa sepetiniň beýleki döwletleriniň hem esasy hyzmatdaşy bolmagyna galýar. Bu hyzmatdaşlyk häzirki pursat agla we ykdysady häsiýete eýe bolsa da, onuň nähili özgerjekdigini entäk görmeli bolar. Häzirki pursat gün tertibindäki esasy soraq Hitaýyň Merkezi Aziýadaky täsiri haýsy ur boýunça özgerer. Munun sebep üçin nähili netijeleri bolýar. Bu soraglara jogap tapmak üçin şu günki gepleşigimizde Foreign Policy Nation'ın jurnalisti Washington'dan Reid Standish gatnaşýar. Ol Merkezi Aziýanyň ençeme döwletlerinde bir näçe ýyl hem ýaşapdy. Indiki mehmanymyz Azatlyk Radiosynyň Kyşlak Owazy bölüminiň redaktory Merkezi Aziýa boýunça bilermen Bruce Fanier. Şunki söhbetimizde Glasgow Üniversitetinde Merkezi Aziýa boýunça ilmi barlyklar geçirýän Bradley James Jardine hem gatnaşýar. Hitaýyň Merkezi Aziýadaky rol baradaky bugünkü gepleşigimizde Azatlyk Radiosynyň Gazak gullunyň redaktory Galim Bokaş hem gatnaşýar. Ezir mehmanlar, studiýamyza hoş geldiňiz. Meclis adlı yürüte gepleşigimizi men Muhammed Tahir alıp barýaryn. Bradley, siz Hitaýyň Merkezi Aziýa sebitiniň haýsy anyk pudaklarynda öz täsirini artdyrýandygy barada giň möçberli iş alyp bardyňyz. Söhbetimiziň esasy özüňe geçmezden özel umumy ýagdaýy suratlandyryp beräýseňiz.
Okay. So in 2000, China's trade with Central Asia was around 1 billion. By 2013, this has increased to 50 billion.
Olur. 2000-nji ýylda Hitaýyň Merkezi Aziýa bilen söwda dolanşygy 1 milliard dollara golaýlaýardy. 2013-nji ýylda bu görkezi 50 milliarda deň boldy. Pekin Merkezi Aziýaya ýatyrýan sermayesiniň aglabaty energiýa sektoryna gönükdirilýär. Hitaýyň Milli Neft Gaz Korporasiýasy Hitaýyň Döwlet Bankynyň karzlary esasında Türkmenistanyň günörtü gününe gorunyp galkynyş gaz ýatagyny öldürýär. Hitaý Türkmenistanyň esas partnerine urly. Netijede Türkmen rejiminiň Pekine dol garaşly bolma köpü döredi. Hitaý Gazagystanyň energiýa resurslaryny, hususan Kaşagan neft ýatagyna we Kaspidaky gorlaryna hem uly gazyklanma bildirýär. 2013-nji ýylda Hitaý Gazagystanyň ýataklarynyň 86 milyon barrel möçberini energiýa terişdelerini import edipdi. Täjikistan barada aýdylanyna Hitaý Türkmenistanyň uzpa gaýdan gaz geçirjiniň Täjikistan öýlüginiň gurulmagy üçin 3 milliard dollar möçberini sermaýa ýatyrdy. Pekin Duşenmeniň möhüm sewda hyzmatdaşy bolmak bilen bir hatarda jemgeçilik karytlaryny, şol sanyny daşarky himayat hödürleýän bir tarapy gurulýar. Häzirki pursat Hitaýyň import-eksport banky Täjikistanyň esasy kreditorlarynyň biri boldy. Pekiniň infrastruktura proýektlerine hem ulun ferýanlygyny tap geçmeli. Ol özüniň ýüpek ýol transport proýektiniň ilerlemegi üçin 1 milliard dollar ýatyrdy. Kyrgyzstan Pekiniň öňe sürýän medeniýet strategiýasy babatynda hem Hitaý üçin ul gyzyklanma döredýär. Hitaý 1500 töwereg Kyrgyz talibine maliýe himayatyny berýär. Pekin yurdun ençemi yokor oku zahilerini hem kolluyar. İnni Özbekistan varadaysak, onlunun esas sevda hizmattaşı Rusya olmağına galiyar. İki yurdun arasındaki sevda dolanışı 2014 yılda 7 milyar dolara den olupdi. Emma Xitay gittigiçe öz täsirini arttırıp baryar. 2014 yılda Pekin ile Daşkentin arasındaki sevda dolanışı 800 milyona olaylapdi. Emma Özbekistan'ın Daşarı İşler Ministerliğinin veren malumatına göre bu san hazır 5 milyarda yetiptir. Xitay Özbekistan'ın özünün iktisat täsirini güçlendirse de medeniyet davatını Rusya'dan entek izagalyar.
Despite active economic influence, China still lags behind Russia in terms of cultural expansion in Uzbekistan.
Doğru, Xitayın merkez Aziyadaki täsirdiñe bir pudaq bilen çäklenmeýär. Misal üçin, Peking Türkmenistanda has köp gazy üns berýän bolsa, Täjikistanda ol başga pudaqlar bilen gyzyklanýar. Xitayın merkez Aziya ýatyrýan äger sermayelerini regionun beýleki güýçleriniň bu urdaky tagallalary bilen asla deňeşdirip hem bolmaýar. Elbetde, Xitayın bu hereketleriniň arasında iqtisady behwidiniň ýatýandygyny çaklap bolýar. Emma munyň iqtisadiýetden başga sebäpleri bolup bilermiki? Bruce?
I mean, I think most people have already, or at least many people have already said that China's main influence in Central Asia is
İlkilikler ağla ve kişi Xitayın merkezi Aziyadaki etasi arayan vaatları Çin haritler ve enerjisi iştirir deyip çaklaptı. Yankın belleşimi ziyali Sevit'ten Xitay'a taraf ulu muktarda uglivodaro seyiştirir ekspor dediler. Köp kişi Xitay merkezi Aziya özünün iqtisadiyetini hasta östürmek noktayın adarından çemeleşer diyen fikirde.
Central Asia has simply been using Central Asia as a resource base to help fuel the Chinese economy.
Reid, sizin bu barada fikriniz neyme? Xitay'ın iqtisadi noktayın adarından başka bir niyet bilen çemeleşen bolmak mümkün mi?
It is largely an economic issue for China. The Silk Road project is
Min pikirimçe bu ilkin zinovatda iqtisadi behvin kadiyan. Yupök yolu proyekti hem yurdun daşarı siyasatının çağına kabul edilen bir başlangıçtır. Başka bir taraftan Xitay merkezi Aziyanın transport infrastruktura ulgumunu yolu koyup, bunun neticesinde özünü Evropa tarafından uğraşmayı maksat edinyen olmağı mümkün. Mun iqtisadi bekvitleri bilen bir xatarda siyasi uyuşuny hem bar.
Talking about connecting China to Europe in terms of infrastructure links, roads, railways and everything.
Galim, siz Qazaqstandan, belki de siz Xitayın Sevitdäki barha artıp baryan täsir hakda Qazaqstanlaryň öz pikiri barada maglumat berip bilersiniz.
Of course, they're quite suspicious about any Chinese activities in private sector.
Yerli ýylat Xitayın Islendik buduğundaky hususan da Almaty ýaly uly şäherindäki asy ýukary aktivligine howatyrlanma bilen garaýarlar. Umuman aýdylanda Qazaqstanyň ähli Sevitinde Xitaya dus gelmek mümkin. Sol bir wagtda Özelki Sowet Respublikalary barada aýdylanda Qazaqstan Pekiniň ikinji uly hyzmatdaşy bolup dur. Yaňy biziň Washingtondaky söhbetdeşimiziň hem bellisi ýaly Qazaqstan Xitay üçin Ýewropa tarap ugraçmak nukdaý nazarından hem möhüm. Xitayın Sevitdäki nevit gaz gyzyklanmasy hem barha artýar. Xitayın Milli Nevit Gaz Korporasiýasynyň, ýagny CNPC-niň emblemalaryny ýurdun ähli regionlarynda diýen ýaly görmek bolýar. CNPC ýurdun gazak nevit karhanasyny satyn alandan soň bu ugurda iki ýurdun arasynda hyzmatdaşlygyň täze tapgyrynyň başlanýandygyny mälim edipdi.
They set a new level of economic cooperation in that field.
Onda Xitay Qazaqstanda aglaba iqtisadi behvit aryarda.
I would say economic because business activities.
Owa seyle diýse kim bolar? Biznes barada aýdylanda ýurt özüniň migrasiýa siýasaty bilen daşary ýurtlularyň telekeçilik mümkinçiliklerini çäklendirýär.
Kazakhstan's migration policy.
Çäklendirmeler barada ki belliňiz gyzykly galym, siz adamlaryň Xitaylara howatyrlanma bilen garaýandygyny aýtdyňyz. Eýsem, näme üçin? Egerde bir tarap ýurda pul getirýän bolsa, oňa näme üçin garşy çykylmaly? Ýanlaşmaýan bolsam, Qyrgyzstanda da Xitaýyň barha artyp baryan täsirine garşy protestler hem bolupdy. Bruce, siz näme diýersiňiz? Ýylat arasynda Xitaýa garşy bolan nägililigin howatyrlanmalaryň sebäbi nämede?
Okay, sure. Obviously China when the Central Asians look eastward, they see this giant neighbor.
Aziyalar günlük olarak edenlerini ağırıp ulu konusunu görüyorlar. Hıtay'ın ilatı eyyem kaçanın veri 1 milyardtan hem geçti. Olar Hıtaylıların ansatlıkla öğlerinden üstün çıkıp bileceklerini görüyorlar. Hıtay'ın has güçlü harvası maliyeti var. İlatını eyyem aldak geçtim. Karad merkezi Aziya Hıtay'ın olar yutmağından huvatirleniyorlar. Üst sözüne de yerli halk Hıtaylıların ediyen şol bir işin amalı aşırıyandığını karamazdan Hıtaylılara öyle has az hak alyandığından neyle oluyor? Eğer de metafor olan aysak merkezi Aziya Hıtay'ı ulu bir doğun hükmünü değerli eğitim ulu bir keç keçral hükmünü karayar. Sevtin devletleri Pekin özüne gereğini alıp sonuyla olur bir yanı zınk görmeğinden huvatirleniyorlar. Hıtay cemiyetçilik önünde merkezi Aziya yurtlarına cüda kovu hilanşıklı çemeleşer. Pekin tevtin yurtlarına özünü dinleşir hılmatta şökmünlü karayan dınaydiyar. Çol bir vakti o regionun yurtlarının içki siyasatına da koşulmayar. Ama bu savağında eğit bir devletin durmağı ne hille olsa aradalandırıyan olsa gerek. Sebebi regionun devletleri Hıtay'ın bir gün mün yıl münnozol bu teritoriyo bana değiştirdi diyen pikirle özlerini basıp almanın hovatiyle nyan bolmağa çemeli.
Actually Chinese traditional lands from more than 1,000 years ago, and this is worrying for a lot of people there.
Azatlık Radyosu'nun Azatlık TV bölümü indi YouTube internet saytında hem işler başladı.
Sahipamızın sallası youtube.com/azatlikonline.
Azatlık TV'nin YouTube'daki sahipasında Türkmenistan'ın, Türkmenistanlıların, dünya Türkmenlerinin durması ile bağlı. Resmi metroğutta görküzülmeyen kızıklı ve tehbirli video yazgıları, sesli şekilleri görküzülürsünüz.
Şeyle'de Azatlık TV'de teylik sol sözleşliklerini, milli ve dünya medeniyeti ile bağlı tayarlanan materyalları hem tomoş edip bilirsiniz.
Yatla diyarız bizi YouTube saytında gözlük bölümünü Azatlık, Azatlık TV sözleri girilip tapıp bilirsiniz.
Adatlık TV tomoşaçı kollovçu olmağa çağırıyad.
Bizi izirlan, bize yazılın.
Adatlık TV.
Gepleyer Azatlık Radyosu hormatly dinleyijiler Hıtay'ın soňky ýyllaryň dowamında Merkezi Aziýada bar artyp barýan täsiri we onuň bol aýmagy mümkin netijeleri hakda gürrüňe diýer mehmanlarymyz Washingtondan Foreign Policy neşeriniň jurnalisti Reid Standish, Şotlandiýadaky Glasgow Üniversitetiniň barlaşçysy Bradley James Jardin, Azatlyk Radyosynyň habar merkeziniň Merkezi Aziýa boýunça jurnalisti Bruce Panier we Gaza gullugynyň redaktory Galim Bokaşdaglar. Programany men Muhammed Tahir alyp barýan. Reid, siz Merkezi Aziýanyň ençeme döwletlerinde hem yaşadığınız yerli ilat Hıtay'ın barhart bariyan tesirine nehil gariyer?
I spent the majority of my time living in Kazakhstan, but I also lived in Kyrgyzstan. In my experience...
Men has köp Kazakhstan'na yaşadım. Kırgızistan'na hem belli bir möhlet bollum. İlatın pikiri diyilinne, anı kimin gurunu edyenliğimizi aydınlaştırmalı. Hükümet resmilerinin pikiri adatır hayatın kıdan tapahtı olup bilir. Mısal üçün, Kazakstan alıp görülüyün, häzir Rusiyanın Ukrayna'daki hareketler bilen bağlı ýagdaýlaryň, käbir Rus resmiýetleriniň Kazakstan döwletiniň ogul bolmanlygy barada eden çykyşlarynyň fonunda käbir gazaklaryň has köp günnä ora tarap ýetgin edip başlanyny synlasa bolýar.
Unused about what China is doing and the threat that, you know, the potential threat of what China could do.
Bruce, siz bir zat diýmekçi boldyňyzmy?
Yeah, I'm sorry. I just wanted to get in one thing because there's another detail about this and certainly this is
Men ýene-de goşuklaşdyrmalarym bar. Kırgızstanyň bazarlaryny alyp görelim. Soňky 10 ýylyň içinde bu hakykatdan hem bir mesele urulypdy. Sewitde sewda etmek ygtyýaryny alan Hytaýly telekeçiler öz hökümetinden arzanadylan bahy haritler alyp Kırgız bazarlaryny satyp başladylar. Elbetde Hytaýly sewdagerleriň haritlarynyň bahylary ýerli telekeçilerinkinden telmese arzany. Yerli sevdiverler öz dükkanlarını yapmaya mecbur olandan sonra Hıtaylılar onların yerlerini alırlar. Hıtaylı telekeçler bazıların ağla ve dükkanlarını ele geçirenlerden sonra haritlarının nırflarını hem kaldırdılar. Benim hut özüm bu yağdaylara şayet buldum. Sevdiğim çayhanlarına baranımda yerli ilat Hıtaylıların onların biznesi alandığından zehirleniyordular. Bu yağdaylar Hıtayva'daki huvatilanmaları hasta güçlendiriyor. Adamlar da olur yurdun beylaki ulu kâhanlarını hem şey edip ele geçirip bilerler diyen kuvvali fikirlerdir oyar. Men bu yağdaylar Kırgızstan'a duş geldim. Emma Hıtay'ın serkedine yakın Kazakistan'a, Tacikistan'a hem şunu meydeş karayışların bağırdığını çaklayar.
Kyrgyzstan, although I've heard rumors, Kazakhstan and Tajikistan, areas closer to the border, this has also happened there.
Hazir çeli biz Xitayın təsirinin artmağı ilə bağlı yerli ilatın reaksiyaları barədə gurun etdik, amma bu yağdaylar Sevitin beyləki ulu siyasi aktyorlarını hem aladalandırayan olsa gerek qalim. Siz bu barədə nəmə ayıp bilərsiniz? Məsələn, Qazaqistan barədə gurun ediləndə yağday nəhili?
There is a mixture of fascination and fear of China.
Yerli ilat Xitayın itaatı qarşıdasının Rusiyadığını çaqlayar. Olur Tevit vaqtında Pekin bilen Amerika Amerikanın ve Avrupa Birleşiğinin arasında ulu bahtesilin yoktuğunu aydarlar. İlat bunu oların regiondan cüda uzakta yerleşendiği ile düşündürüyor. Ukrayina'daki krizistan son kabir qadaq resmiyleri ve telekeçileri Xitay'a xat inamdar partner hizmatta sökümünde qara başladılar. Ema mundunun hem belli ismiyali bu meselede ilatı her dürlü qarayışlar var. Менің сөкпетті сұлын адамларымың ағлабыты, себітті Қытайы етаты бәсті сүкмінді Русияны ағдайарлар.
Many whom I talk to, they see no rivals actually to China except Russia.
Брус, Меркез Азияда Орсиет Қытайы өзіне бәсті шасаплияр ме?
I mean, definitely. You'd have to agree, Russia has always viewed Central Asia as being its backyard, so to speak.
Хова, әлбетті, Русия әлімі дамады Меркезі Азия өзінің арқы хуғы төкмінің арайарды. Белләк кештек Москва Қытайын севіттәк тәсіріне қаршы кәвір тағылалары хемедияр. Доғыры әдәркі порсат Русия сермайы ауатына Қытай өлен бәсләшілік әдіп білмейер. Бір нәсел мұны ұзыл, Шанхай қылматташылық құрымасы өзінің ауғаларының арасында қарғы қылматташылығын кем жоғылы қойылмауының ер ұрдыңы нұқтады. Бұл инициативаның башында Қытай кем дұрды. Москва Қытайын қарғы пудықты кем өз тәсерін күйшілендіріп башландыны бұрып, коллективлейін хоупылық шертнамасының шәгіні өз тағылаларыны күйшілендірді. Әгер де Шанхай бір қарғы тұрғынышық шәресін кешірсе, қақышы оңысын кешірді. Русия ұқтысады тәсерін күйшілендіріп білмесе де өзінің қарғы адықлығыны өңі сұрып башлады. Москва ғитақлайын Меркезі Азияда қарғы күш маңа дегішілді. Başqa birinin bu yerə girməyini oğlanmarın deyən bir xəbər verəcək bolli.
The Chinese were getting too close to some of the Central Asian countries in terms of security and military ties.
Bradley, siz bu zat etmək çoldunuz?
It seems as well that Russia's opposed some of China's kind of economic initiatives as well within the framework of the Shanghai Cooperation.
Ha, Rusya Shanghai Hizmettaşlık Kurumu'nun çəkinini Xitayı iqtisadi nöqtəy-nəzərdən hem qarşı çıxacaq bolyanı mengdiyar. Iqtisad çökkünlük dövrü Rusya ehtiyaçlandırış fonduna 10 milyard dollar yatırmaqdan yüz öwripdi. Haçanda Xitay Şanghay Xizmatdaşlyk Guramagynyň garamagyny regional ösüş bankyny esaslandyrmak teklip edenine Rusya muňa hem garşy çykypdy. Karal Moskwa diňe özüniň Eurasiýa bileleşiginiň ilerlemegine gyzyklanma bildirýäne meňzeýär.
So, I mean, Russia seems far more keen to promote its own Eurasian Economic Union and rivalry to this.
Rit bu iki yurdun bästleşliginin geleceğine hil bolar.
Well, I think that this rivalry is ultimately what's probably going to shape the Central Asia.
Men pikirimçe bu bästleşiginin netijesinde öňümizdäki bir näçe ýylyň dowamında Merkezi Aziýanyň geljegi kesgitlenýär. Hawa, Moskwa Hitaýyň Merkezi Aziýa aralaşmagyndan näýle? Emma onuň özüne Hitaý gerek bolup dur. Sebäbi Ýewropa özünü Rus gazından barhadaşlaştıracak olya. Şeyle yağdayda Moskova öz gazını Xitaya attıracak olya. Geçen yıl bu aradaki Uluğur ılalış kem bağlanışılıptı. Neticede eğer de Rusya dürlü kurumaların çağında Xitaya karşı çıkıp öz diyen ettirecek olsa onun mümkünçlükleri çağıklı olmalına galya.
To try and stay closer to Russia and avoid falling solely within Beijing's orbit.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azadhabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmagy çagyrýaryz. Türkmenistanda azadhabar.com internet saýtymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Gepleyer Azatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler, Hitaiň soňky ýyllaryň dowamynda Merkezi Aziýada bar hartyp barýan täsiri we onuň bu laýmagy mümkin netijeleri hakda gürüňe diýer mehmanlarymyz Washingtondan Foreign Policy neşeriniň jurnalisti Reid Standish, Şotlandiýadaky Glasgow Universitetiniň barlaşçysy Bradley James Jordan, Azatlyk Radiosynyň habar merkeziniň Merkezi Aziýa boýunça jurnalisti Bruce Panier we Gaza gullugynyň redaktory Galim Bokaşdaglar. Programany men Muhammed Tahir alyp barýan. Mehmanlar, onda sizin aýdanlaryňyzdan çen tutulsa, häzir Merkezi Aziýa sebti Orsiýetiň agalygyndan barha köp Hitaýa tarap ýykyn edip başlapdyrdy.
No, I mean, I would follow up one thing that Reid just brought up, which I thought was
Bilýän häzir Russiýa islam ekstremizmini Merkezi Aziýa awandyrýan howpy barada köp gürrüňe diýär. Eger bir gün islam ekstremistleri sebti gelse, ondan benim pikirimçe Hitaý ýa-da çekiler. Bu ýagdaýlarda Hitaýyň sebitin howpsuzlyk ýagdaýlaryna gatnaşýardygyny men saklamaýaryn. Emma Russiýanyň goşuljakdygy iki uçlar. Bu ýagdaýlar ýüze çykaýsa, olar sebitin geljegini kesgitler. Hitaý elbetde öz ykdysady bähwitlerini gorajak bolar. Emma goşulyň ýollamaly Moskwanyň eskerlerini ýiwerjek diýip bolsa görnüp dur.
No, they would try to protect their economic interests, but they will not send troops to Central Asia, and Russia will.
Bradley, yani siz Hitaýyň her ýyl 1500 ogulay Qyrgyz taliplerine stipendiýa töläp, Hitaýda okumagy mümkinçilik duru diýenligini aýtdyňyz. Bu ýagdaýlar sebitin beýlik ýurtlarynda hem bar bolsa gerek. Galym, siz Hitaýyň Gazagystanda alyp barýan ykdysady bolmadyk bähwitler barada gürüň beräýsiňiz.
Confucius centers functioning in Kazakhstan as well in all the biggest
Kazakhstanyň uly şäherlerinde, Astana we Almaty ýaly regional merkezlerinde Konfutsi merkezi ileri isal bariyarlar. Olar ilatın arasında meşhurluğa hem eyi. Pekin 2000 qadaq talibini Hitaýda okumağı üçin grant güdürleyer. Köp sanlı qadaq taliplarda Pekin, Şanghay ýaly ulu şäherlerde okumağa giderler. Menin hut öz saxta tanıslarımın entemesinin çağları hem Hitaýyň yukarı hujaýlarında okuyarlar. Billap geçtik qadaq taliplarının arasında özünün meşhurluğu boyunca Hitaý universitetleri Rus yukarı hujaýlarını hem asıp geçip barýarlar.
From the way and getting more popular. That's one observation.
Reid, biz Hitaýyň bilim babatyndaky täsiri barada gürüň etdik. Munyň gelejekde nähili netijeler bolmagy mümkin? Ýagny, ykdysady bolmadyk puwdaklara hem Hitaýyň aralaşyp başlamagy nämeniň alamaty?
Well, if I was being optimistic, I would say that these are sort of the early seeds of
Men pikirimçe, egerde Hitaý uzak möhletli planlary gözüňde tutýan bolsa, bu öz täsirini hatda arttırma üçin öňünden görülýän çärelerdir. Sebä Russiýa hem ilki başda sebite öz dilini ornaşdyrypdy.
Eliminate over time this paranoia which we were touching on earlier.
Rus, sizin pikirinizçe Hitaý bilen hyzmatdaşlygy arttırmak Merkezi Aziýanyň nukdaý nazarynyň nähili, ýagny haýsy hyzmatdaş Merkezi Aziýalylar üçin bähwitli bolar? Hitaý mi ýa-da beýleki regional güýçleri?
Well, that's a tough question. You know, as the policy.
Bu dogan hem kim soru. Eger de häzirki häkimetler gölüňe tutulanda belki de Hitaý mümkinçiligi gowulyp biler. Sebäbi Pekin ýurtlaryň içki siýasatyna asla gatnaşmaýar diýýärli. Russiýa orta tersini öz diýenini gowurçak bolup resmiýlere ýa-da basyş edýär. Mo tarihte köp gelek şaýat bolduk. Emma nähil hem bolsa Hitaýyň agalygynyňaky Merkezi Aziýanyň nähil boljakdygyny öňünden saklamak kyn.
We don't know what the downside of that relationship could be.
Mehmanlar köp sağ bolun.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň internet saýty size mobil telefonlaryňyz arkaly hem el ýeterlidir.
Mobil sahypamyzyň adresi azathabar.mobi.
Bu sahypamyz size Azatlyk radiosynyň web saýtyndaky täzelikler, Türkmenistan halkara ýörite gepleşikler we multimedia bölümlerinde ýerleşdirilen maglumatlar bilen tanışmagy doly mümkinçilik berýär.
Şeýlede efirde gidip duran gepleşiklerde de mobil telefonlarymyz arkaly dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň mobil sahypasynyň adresi azathabar.mobi.
Adatlyk radiosynyň gepleşiklerini mobil telefonlaryňyzda hem dinläň.
Hormatly dinleyijiler, Xitayning soňky ýyllaryň dowamynda Merkez Aziýada barha artyp barýan täsiri we onuň bu laýmagy mümkin netijeleri hakda gürrüňetdik. Mehmanlarymyz Washingtondan Foreign Policy neşriniň jurnalisti Reid Standish, Şotlandiýadaky Glasgow Universitetiniň ilmi barlygçysy Bradley James Jardin, Azatlyk radiosynyň habar merkeziniň Merkez Aziýa boýunça jurnalisti Bruce Panier we Gazakullunyň redaktory Galim Bukaşdaglardy. Programany men Muhammed Tahir alyp bardym. Ýene efir tolkulanda duşýança hoş sag bolun.